Të ndëruar dëgjues, Samir Mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 7 shkurt të 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i certifikoi rezultatet e votimeve më 12 dhjetor. Lidhja Demokratike e Kosovës e pranoi rezultatin e zgjedhjeve, por vlersoi se ato nuk ishin demokratike. Ministri i Jashtëm italian Franco Frattini kërkon që të zbulohet e vërteta për trafikimin e organeve. Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë gjatë një debati të sotëm vlersoi se për shkak të imazhit të dëmtuar ka rrezik që investitorët e jashtëm ta humbin interesimin për Kosovën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen pasë është i shqetësuar për situatën politike në Shqipëri. Në Egjipt protestat kundër presidentit Hosni Mubarak kanë vazhduar edhe sot në ditën e 14 me radhë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 34 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 27, Lëvizja Vet Vendosje 14, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 12 dhe Koalicioni AKR 8 ulse. Përveç 20 ulseve të rezervuara, pakicat kanë fituar edhe 5 vende tjera. Komisioni tha se kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka njoftuar KQZ-n se ka vendosur të lëshojë postin e deputetit për të vazhduar mandatin në postin e kryetarit të Prishtinës. Lidhja Demokratike e Kosovës e pranon vendimin e KQZ-s për certifikimin e rezultateve zgjedhore, por tha se ato ishin të pandershme, jo demokratike, të manipuluara dhe të përshkuara me vjedhje masive të votës së qytetarëve. LDK-ja kërkon të ndryshohet sistemi zgjedhor që t'i hap rrugën zgjedhjeve që t'u kthenin legitimitetin dhe besueshmërinë institucioneve kosovare. Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar thellë të punojë për fuqizimin e institucioneve të Kosovës për sundimin e ligjit, që institucionet e varura të jenë vërtet të tilla, thuhet në njoftim. Ministri i Jashtëm i Italisë Franco Frattini bëri thirrje për hetime ndërkombëtare mbi pretendimet për trafikim organesh në Kosovë si mënyra e vetme për të zbuluar të vërtetën. Duam të filloj hetimi pavarur dhe ndërkombëtar mbi trafikimin e organeve në Kosovë pas luftës, tha ai. Unë nuk mund ta marr raportin si të vërtetë. Raporti shërben si piknisje, ndërsa hetimi shërben ta nxjerrë të vërtetën, tha Frattini në Beograd pas takimit me homologën serb Vuk Jeremić. Frattini po ashtu bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës ta fillojnë dialogun sa më shpejt të mundur pas formimit të qeverisë së re të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s i bëri thirrje Shqipërisë të përmbajë vlerave demokratike të aleancës dhe të gjejë zgjidhje paqësore për krizën. Anders Fogh Rasmussen ftoi qeverinë dhe opozitën të zhvillojnë dialog konstruktiv në mënyrë që të vazhdojë aktiviteti normal politik në Shqipëri. Jam i shqetësuar për situatën në Shqipëri dhe për humbjen e jetëve atje, tha ai. Unë fuqimisht e dënoj dhunën dhe u bëj thirrje palëve të synojnë zgjidhje paqësore për mosmarrveshjet politike, tha ish kryeministri danez, i cili gjithashtu insistoi se NATO-ja nuk do të hyj në politikën shqiptare. Mira protestues vazhdojnë të mbeten në sheshin Tahrir në Kairo ku kërkojnë largimin e menjëhershëm të presidentit Hosni Mubarak. Për të ndalë humbjet prej 300 milion dollarëve në ditë, qeveria e Egjiptit premtoi koncesione dhe reforma kushtetuese. Qeveria sot shpalli rritje të pagave dhe pensioneve për 15%. Bankat sot u rihapën, por shkollat dhe bursa kanë mbetur të mbyllura. Krahu i ndaluar politik i grupit separatist Bask ETA tha se ka formuar parti të re e cila dënon përdorimin e dhunës. Lideri Batasunës Rufi Eceberia tha se partia emri së cilës do të shpallet nesër synon të i kontestoj zgjedhjet. Batasuna është ndaluar prej vitit 2003 për lidhjet me ETA në cila fajsohet për vdekjen e qindra njerëzve gjatë fushatës mbi 40 vjeçare për pavarësimin e Baskisë. Masud Shafei, avokati tre alpinistëve amerikanë që akuzohen për spionazh kundër Iranit, tha se së shpejti mund të mbahet gjykimi i ri. Sara Shurt, Josh Fatal dhe Shane Bauer u arrestuan në vitin 2009 teksa ngjiteshin në malet afër kufirit Iran-Irak. Tre amerikanët akuzohen për kalim ilegal të kufirit, por ata thonë se kjo ishte rastësi. Policia e Turqisë ka arrestuar 35 anëtarë të dyshuar të grupit militant islamik turk Hezbollah. Raportohet se arrestimet janë bërë në afërsi të Stambollit. Agjencia Anatolia njoftoi se grupi nuk është i lidhur me grupin Hezbollah në Liban. Grupet e mëdha transportuese kanë kërkuar përgjigje më të vendosur ndaj piraterisë në Somali, duke thënë se dhuna në bririn e Afrikës mund ta shtyjë industrinë të kërkojë shtigje tjera. Ata thonë se pirateria i kushton ekonomisë botërore prej 7 deri 12 miliard dollar në vit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, KQZ-ja sot i ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Por Partia Demokratike e Kosovës, fituese e zgjedhjeve parlamentare, ka njoftuar se ende nuk e ka bërë asnjë ofertë zyrtare për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Ndërkohë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka përsëritur se nuk do të bëjë koalicion me PDK-n nëse kryeministri i ardhshëm do të ishte Hashim Thaçi. Koalicioni për Kosovën në re thot se fillimisht e pret ofertën e partisë fituese para se të paraqes ndonjë qendrim zyrtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nuk ka koalicion qeverisës me Partinë Demokratike nëse për postin e kryeministrit nominohet Hashim Thaçi, është pozicioni zyrtar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Qëndrimi i AAK-s pason certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me çka edhe zyrtarisht PDK si partia fituese mund të nisë bisedimet dhe negociatat me partitë tjera për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Aktualisht PDK dhe kandidati i saj për kryeministër Hashim Thaçi përveç minoriteteve kanë në dispozicion edhe dy parti politike shqiptare për bisedime. Ato janë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re. Por derisa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje janë deklaruar se nuk do të lidhen koalicion me PDK-n. Por PDK duket se do ta ketë të pamundur lidhjen e koalicionit me AAK-n e Ramush Haradinajt. Avni Arifin nga kryesia e AAK-s thotë se kjo parti politike nuk do të hyjë në asnjë variant në koalicion në arshëm qeverisës nëse në krye të qeverisë mendohet të jetë sërish Hashim Thaçi.
Pozicioni i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është pozicion definitiv, ai që ka qenë përpara 3 vjetë, përpara 2 vjetë dhe 1 vjetë dhe tash. Nuk hyjmë qeveri me Hashim Thaçin kryeministër. Është në interes të Kosovës, është jo vetëm të Aleancës, por është në interes të Kosovës që Hashim Thaçi të mos jetë kryeministri i Kosovës.
Më e rezervuar në qëndrime shprehet subjekti tjetër koalicioni për Kosovën e Re, Ibrahim Akulli, deputet nga ky koalicion, thotë se pozicioni në lidhje me marrëveshjen e mundshme me PDK-n do të dihet pas ofertës.
Pas ofertës për biseda me partinë fituese, natyrisht ne do të përgjigjemi kësaj fete, do të shohim ofertën e tyre dhe pastaj në varësi të saj do të marrim një qendrim të qartë.
Në analiza dhe shkrimet të ndryshme ishte paraparë si mundësi që PDK të ftojë në koalicion si AAK-n, ashtu edhe koalicionin për Kosovën e Re. Edhe një formulë tillë sipas Ibrahim Akullit do të ishte një objekt diskutimi e shqyrtimi pasi që oferta të jetë elaboruar nga partia fituese.
Tash për tash nuk mund thuhet diçka me saktësi, tillë natyrisht do të shihet se cila mund të jetë hapësira, qoftë në njërin variant, qoftë në variant tjetër, edhe në varësi të kësaj hapësire të veprimit, atëherë do të jetë edhe një përgjigje jonë.
Në anën tjetër, AAK mendon se do të përfshihet në negociata për qeverinë e re vetëm nëse PDK heq nga kandidimi liderin e saj Hashim Thaçin. Një qeveri pa Hashim Thaçin, sipas Avni Arifit, mund edhe të negociohet.
Bisedojmë, sipari duhet që të kemi tjetër kryeminist, pastaj të shohim ofertën, të shohim detajet e tjera të ofertës.
Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës përmes një deklarate me shkrim njofton se ende nuk i ka bërë asnjë ofertë zyrtare asnjë subjekti politik. Të gjitha informatat e plasuara në opinion për përbërjen e qeverisë ardhshme e aq më shumë për ndarjen e resorëve qeveritar apo të pozicioneve të tjera institucionale, duke përfshirë edhe përfolin e zyrtarëve të caktuar qoftë nga PDK apo nga partitë tjera, janë të paqëndrueshme edhe në nivel të spekulimeve, thuhet në komunikatën e PDK-s, duke cilësuar si spekulime dhe thashëthëme njoftimet për arritjen e marrëveshjeve për qeverinë e re. PDK zotohet se për bisedimet dhe ofertet e saj, mediat dhe opinioni do të njoftohen sapo që të ketë veprime konkrete në drejtim të formimit të qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komunitetet pakicë edhe pas pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të kenë vendet e rezervuara në kuvend. Dy mandate pas miratimit të kushtetutës do të jetë kështu, ndërkaq në mandatin e tretë ata do të kenë vetëm vendet të garantuara. Por shtrohet pyetja, sa i kanë ndihmuar minoritetit serb këto të drejta për tu integruar? Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Arsen Bajrami, shpjegon se pakicat do t'i gëzojnë këto të drejta edhe në zgjedhjet e ardhshme. Pastaj, kufiri i vendeve të garantuara nuk do të kalojnë mbi 20.
Pas dy mandateve, numri maksimal i ulseve që do të kenë minoritetet do të jetë 20, dhe vendet e garantuara korrektojnë kur ata nuk mrinë këtë 20, ata aktivizohet mekanizmi i vendeve të garantuara në mënyrë që ata të kenë këtë numër. Kurse aktualisht me vendet e rezervuara ata përpos 20 ulseve kanë edhe ulse që i fitojnë me zgjedhje dhe siç e keni parë këto zgjedhje do të kenë 25 ulse.
Nga komunitetet pakis në këtë vit në kuvend hynë 13 deputet sërbë dhe 12 nga pakicat jo sërbe. Sërgjan Sentic, këshiltar për komunitetet në zyrën e kryeministrit, mendon se kjo dispozit kushtetuese për vendet e rezervuara ka qenë të mosdoshme.
Naravno da pomaže integraciju sërbë i ostalih zajednica u institucijama Kosova.
Natyrisht që ju ndihmon sërbëve dhe komuniteteve tjera në integrimin në institucione, sepse vendet e rezervuara garantojnë përfaqësim proporcional. Në fakt të barabartë të gjitha komuniteteve në institucionet e Kosovës, kështu që zëri komuniteteve dëgjohet dhe do të jetë më i fortë në parlament. Kjo nuk kupton se situata do të jetë më relaksuese edhe në qeveri, thot Sentic. Por kjo e drejtë e ofruar nga institucionet e Kosovës nuk është përfillur nga serbët në veriun e Kosovës, të cilët nuk njohin autoritetin e Prishtinës zyrtare. Sentic nuk dëshiron të komentojë për bashkombësit e tij të veriut.
Pa ja bih të pitanje i përkostëvi o njima da odgovore në to.
Për këtë do duhe i pyetur ata, dalja në zgjedhjet e dhjetorit në jug të Lumit Tibër ka qenë shumë e mirë, dhe sigurisht se ky zë do të ndihmoj për integrimin e qytetarëve në tërë teritorin e Kosovës, thot Sentic. Analisti i Kosovar Driton Lajçi mendon se propaganda Beogradit ka mbizotruar ndaj zemërgjerësisë së Prishtinës që tu rezervoj vende në institucionet serbeve lokal.
Veriun i cili akoma mbetet i ndiguar nga Beogradi zyrtar, nuk ka arritje dhe për tënë aqë edhe sa duhet, për faktin se propaganda serbe e ka vërshu me informacione dhe me dezinformacione veriun e Mitrovicës dhe nuk ka leju që zoni i kësaj të drejtet edhe këtë një favorit dhe përtojt e këta.
Hartuesi kushtetutës së Kosovës, Arsen Bajrami thotë se kushtetuta duhet të rishikohet dhe ndryshohet. A i thekson se Kosova nuk duhet të bëj as më shumë as më pak se sa të respektoj normat evropiane.
Mendoj se ky diskriminim pozitiv apo qasja afirmative që po prezentohet nga politika kosovare është një kosej diskriminim i shumicës, sepse për as drejta sa jep pakicave, për as e privon shumicën nga e drejta përfaqësimit politik, dhe mendoj se ky ka qenë një kompromis politik.
Përveç në kuvend, komuniteteve pakis me kushtetutën e Kosovës u rezervohen vendet edhe në ekzekutiv. Ndërkohë, partia fituese e zgjedhjeve është e obliguar që të lidh koalicion gjithnjë edhe me komunitetet pakic. Kësaj herë njëra parti serbe, Partia Liberale me 8 deputet, ka vendosur të hyjë në qeveri, ndërsa Lista e Bashkuar Serbe u dhequr nga Rada Trekovic ka thënë se do të qëndrojë në opozitë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet thonë se qindra raste që kanë të bëjnë me korrupsionin në Kosovë, po e presin veprimin e prokurorive. Agjencia Antikorrupsion në përsërit se korrupsioni është më i theksuar në ndërmarjet publike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 400 lëndë që dyshohen se kanë të bëjnë me korrupsionin presin të shfrytohen në prokuroritë e vendit, por mungesa e prokurorëve po ndikon në zvaritjen e lëndëve, thon zyrtar nga prokuroria e Qarkut në Prishtinë. Drita Hajdari, prokurore dhe koordinatore për lëndët kundër korrupsionit në prokurorinë e Qarkut, thotë se në kuadër të prokurorisë së shtetit bëhen përpjekje serioze për procedimin e të gjitha lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Për momentin paraafërsisht në procedim në të gjitha prokuroritë të Kosovës janë diku ka 400 lëndë, duke për shirë edhe prokurorinë speciale. Tash, në kuadër të këti numri, 100 lëndjen të regjistruara si PPN, si ndryshme, që nënkupton hetimin preliminar. Kurse për afërsisht 300 lëndjen në hetime.
Prokurorit e nivelit qendror dhe ati lokal në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë arritur që të krijojnë një ekip të llojit task force e cila do të merret me raste të ndryshme që dyshohen se janë të përfshira në korrupsion. Zëdhënës i policisë e Kosovës, Baki Kelani, thotë se departamenti kundër krimeve ekonomike dhe korrupsionit vazhdimisht është duke u treguar i suksesshëm në kapjen e personave të përfshirë në rastet korruptive.
Janë arritur që mbi 700 raste të dërgojnë në hetime, raste këto të cilat kanë rezultuar me mbi 170 persona të arrestuar, dhe 530 raste janë dërguar në prokurori, 257 raste për tyre janë dërguar në prokurori me raport të veçantë, dhe ndaj 909 të dyshuarve janë ngritur kallëzime penale si të përfshirë në rastet e krimeve ekonomike dhe korrupsionit.
Në bazë të këtyre rasteve që kanë ndodhur dhe për të cilat policia ka raportuar në prokurori, humbjet mund të konsiderohen me miliona, thot Kelani.
Po besoj se janë gjykuar, edhe pse unë nuk kam informacione sa raste janë proceduar, mirë po sa i përket sektorit në kodër policisë që është për rastet e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, normal që ata janë të informuar dhe kanë shkëmbim të informacionit. Në bazë të këtyre raste dhe ndyshohet që dëmet e shkaktuara të supozuara them mund të jenë milionçe.
Ndërsa duke folur për lëndët e vendosura dhe personat e dënuar, prokurorja Hajdari shpjegon.
Po me siguri në gjykatat ekzistojnë akt akuzat. Prokurori në momentin kur e ngrit akt akuzën e dërgon në gjykat, edhe në shumicën e rasteve kur akt akuza konfirmohet, atëherë pritet gjykimi.
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në masë të madhe në të gjitha sferat e shoqërisë kosovare, thon drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit, por sipas tyre në ndërmarrjet publike korrupsioni është më i theksuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë gjatë një debati të sotëm ka vlerësuar se për shkak të imazhit të dëmtuar, ka rrezik që investitorët të jashtëm ta humbin interesimin për Kosovën. Ky klub e ka ftuar qeverinë e ardhshme që ta ndryshojë qasjen e saj qarshi investitorëve të jashtëm dhe mekanizmave financiar ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha theksoi rëndësinë që ekzekutivi kosovar të ndryshojë qasjen dhe sjellin qarshi investitorëve të huaj.
Me një imazh të tillë Kosova rrezikon procesin e saj shtetëformues dhe brenda këtij rrezikimi gjithsesi konteston dimensionin e saj ekonomik, pra tërheqjen e investimeve të huaja, të cilat janë të domosdoshme për një ekonomi çfarë është Kosova.
Ai paralajmëroi se për shkak të hapave që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë deri më tani në fushën e ekonomisë, qeveria e ardhshme do të detyrohet të shfrytëzojë asetet vendore për kompensime buxhetore të deficitit buxhetor të krijuar për shkak të investimeve kapitale, siç është autostrada Vermic-Merdar, por edhe për zgjerimin e mëtejm të buxhetit. Hoxha tha se qeveria e Kosovës duhet të trajtojë me kujdes edhe shfrytëzimin e aseteve vendore dhe të marrë hapa adekuat lidhur me privatizimin e Postelekomit të Kosovës, koncesionimin e resurseve energjetike dhe në privatizimin apo koncesionimin e resurseve turistike në Brezovicë. Zgjimi i interesit për investime të huaja nga bizneset ndërkombëtare sipas ekspertit për ekonomi Berat Rukiqi bëhet përmes proceseve transparente dhe duke ju ofruar investitorëve eventual për shpejtimin e procedurave burokratike për investime.
Çfarë duhet me qenë kësaj? Çfarë transparente, vendimarrje e shpejtë, ku kanë vendimarrje e shpejtë, jo thojmë krijohen procedura tjera shtetë që datë pagojnë procesin, dhe të njëjtën kohë të trajtohet kënë kohë të prioriteteve të qeverisës për këtë vetë.
Në radhën e prioriteteve të qeverisë ardhshme sipas përfaqësuesve të qeverisë në dorëheqje të Kosovës, duket se ka mbetur edhe ngritja e pagave të punëtorëve. Një ngritje e tillë do shtojë sfundje pas mosmarrveshjeve ndërmjet ekzekutivit në dorëheqje dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Hoxha foli për pasojat të cilat mund të ketë në aspektin ekonomik acarimi i mëtej i raporteve ndërmjet Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar financiar.
Me kokforcinë e njëjtë, me vendimin e njëjtë për këtë bymim të buxhetit jashtë kapaciteteve, Kosova rrezikon marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore, me Komisionin Evropian, që nënkupton humbje bukur të madhe të fondeve të mundshme të cilat vijnë si donacion në buxhetin e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar, qeveritar dhe lider sindikal në Kosovë thonë se ligji punës ka filluar të zbatohet. Ky ligj ishte miratuar në ditën e shpërndarjes së kuvendit të kaluar. Por ish deputetja Rita Hajzeraj thekson se deri tash nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këti ligji. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se ky organ ka bërë inspektimin e zbatimit të ligjit të punës në disa ndërmarrje publike dhe private.
Ne deri tash kemi bërë inspektime në 10 kompani, qofshin ato private, qofshin ato publike. Vështërsitë janë të natyrave të ndryshme, por nuk është ndonjë vështërsi e veçuar, po të përgjithshme, do thotë se ligji ka filluar që tash zbatohet në këtë vit dhe ato derisa akt adaptohen derisa i rregullojnë çështjet edhe aktet e mbrëmshme në harmoni me ligjin e punës, por nuk ka ndonjë vështirësi theksuese.
Në anën tjetër, Rita Hajzera, ish antare Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës, thotë se deri më tani nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këtij ligji në praktik. Ajo thotë se në këtë kuadër mund të ndikojë edhe situata politike në vend dhe mosmiratimi i buxhetit për këtë vit.
Dhe me tani nuk kemi parë rezultate konkrete zbatimi ti projekt ligje, unë shpresoj që me konstituimin e parlamentit, edhe unë personalisht edhe deputetet tjetë, fillojnë, vazhdojnë dhe të shofin se sa po implementohen ligjet të cilat janë dorë nga parlamenti i Kosovës. Se për ndryshe po nuk pat një sistem apo po nuk pat një kontrolim mirë film të këtyre projekt ligjeve, unë shumë kam frikë se këto projekt ligje dhe të zbatohen të nësi.
Por Basri Ibrahimi thot se mos formimi qeveris dhe mungesa miratimi të buxhetit për këtë vit nuk është duke paraqitur ndonjë problem në zbatimin e këtij ligji.
Ja, nuk ka asnjë problem lidhur me çështjen e buxhetit, sepse dihet ajo çështja buxhetore, do të që ne me rëndësi që kemi marr pagat, edhe çështje tjera që janë lidhur për funksionimin e inspektoratit të punës.
Edhe Hasan Abazi, nën kryetarën në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se ligji ka filluar të zbatohet dhe që sipas tij BSPK-ja është kujdestar i zbatimit të tij.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim dhe me të gjithë përfaqësuesit tonë sindikal, të cilët kemi në përshoqata sindikale, ju kemi dhënë në uzimin në vend që aty ku do shkilet ligji i punës, ata të na informojnë neve që kjo qështë e qyshë në fillim të mërë një rrugë të mbarë.
Si do qoftë, autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë artuar projekt ligjën e punës i cili regulon të drejtat të punëtorve, por zbatimi ti ka filluar vetëm nga 1 janari vitit e 2011. Problemet që ndaluan miratimin e këtij ligji deri në këtë kohë kanë qenë mungesa mjeteve financiare dhe pushimi i shkurtër i lehonisë. Me miratimin e ligjit, lehonat kanë të drejtë të pushojnë 12 muaj dhe jo 3 muaj, ashtu siç ishte paraparë në projekt ligj, ndërsa kostoja e ligjit ka rënë nga 14 milion, sa është thënë në afër 2 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Egjipt edhe sot ditën e 14 kanë vazhduar protestat kundër presidentit Hosni Mubarak, me gjithë ofertën për koncesionet të qeverisë, duke filluar nga shqyrtimi i keqtrajtimit të burgosurve e deri te bisedimet për reformat politike. Demonstruesit, numrit të cilve ka shënuar rënje pas arritjes së pikës së lartë të pjesëmarrjes prej qindra mirave njerëzve javën e kaluar, thonë se ata nuk do të tërhiqen derisa presidenti Hosni Mubarak të pajtohet që të largohet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Protestat në kryeqytetin e Egjiptit e vazhduan, pasi mira demonstrues gjatë natës kishin qëndruar në kampin e ngritur në sheshin qendror Tahrir në Kairo. Disa nga demonstruesit e mbyllën qasjen në një ndërtesë administrative, duke shkaktuar frustrim të banorët që përpiqeshin për nxjerrjen e pasaportave dhe certifikatave të lindjes. Disa protestues të tjerë ishin ulur në rrugën e tankeve të ushtrisë, që e rrethojnë në sheshin, duke e parandaluar ushtrinë nga largimi në mënyrë që aktivistët të mos mbesin të mbrojtur nga banditët të proqeveritarë. Numri i protestuesve është zvogëluar, pasi kishte arritur nivelin prej qindra mijëra njerëzve javën e kaluar që kërkonin largimin e presidentit Hosni Mubarak, i cili në pushtet në Egjipt është 30 vitet e fundit. Por megjithë rënjen e numrit të protestuesve, disponimi mbetet në nivel, ndërsa ata kanë refuzuar një numër të koncesioneve nga negociatorët e qeverisë. Protestuesit po ashtu kanë thënë se ata nuk do të tërhiqen derisa Mubaraku të largohet nga posti presidentit. Alati kryesori Mubarakut dhe pasardhësi potencial zëvendës presidenti Omar Suleiman të djelen është përpjekur të zbues protestuesit duke i ftuar disa grupe opozitare, përfshirë edhe vëllazërin myslimane, që në Egjipt është ndaluar me ligj, për të marrë pjesë në bisedimet për reformat demokratike. Një zëvendës i qeverisë tha se palët janë pajtuar të formojë një komitet i cili do t'i propozojë një varg të reformave kushtetuese dhe legislative. Negociatorët po ashtu janë pajtuar për të hapur një zyre për ankesa lidhur me trajtimin e të burgosurve politik dhe për të zbutur kufizimet e medjave. Por ishte shefi shërbimit të inteligjencës në Egjipt, Omar Suleiman, ka dështuar të thotë se ai do të pajtohej ta marrë postin e presidentit në vend të Mubarakut të 82 vjeçar, që është kërkesa kryesore e opozitës për të ndihmuar në hapin e rrugës për tranzicion politik. Liderët perëndimor duket se kanë treguar pak mbështetje për Mubarakun, prej se filluan protestat, ndërsa disa i kanë bërë thirrje të hapur atij që të paraqesë dorëheqje. Washingtoni, që jep Egjiptit të ndihmë në shumë prej 1.5 miliard dollarësh në vit, dhe që për një kohë të gjatë ka konsideruar Mubarakun si aleatin kryesor për strategjinë amerikane në lindjen e mesme, ka indikuar se Mubaraku do të duhet të tërhiqej kur t'i kaloj mandatin në muajin shtator, por jo më herët. Në një intervistë për rrjetin televiziv Fox News në Shtetet e Bashkuara, presidenti Barack Obama tha se Egjipti ka ndryshuar përgjithmonë si rezultat i protestave masive që kishin shpërthyer para dy javësh.
Egypt is not going to go back to what it was. The Egyptian people want freedom.
Egjipti nuk do të kthehet prapa ku ishte. Populli i Egjiptit dëshiron liri, ata dëshirojnë zgjedhje të lira dhe korrekte. Ata dëshirojnë qeveri përfaqësuese, ata dëshirojnë qeveri përgjegjëse, tha presidenti Barack Obama. Disa vëzhguese perëndimor janë të shqetësuar se grupet opozitare në Egjipt nuk do të kenë kohë të mjaftueshme për përgatitje për zgjedhje nëse Mubaraku tërhiqet së shpejti. Pas kancelares së Gjermane Angela Merkel, ishte kryeministri britanik David Cameron, që gjatë fundjavës deklaroi se multikulturalizmi ka dështuar. Në cak të kritikave janë pakicat muslimane në Britani. Në këtë temë në vazhdim ju sjellim artikullin Nuk ka vend për jo tolerantët, të botuar në gazetën Times. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Toleranca, demokracia dhe rregullat e ndershme loje kanë qenë thelb të vlerave britanike për gjenerata, si dhe kanë qenë bazë të politikës së këtij vendi. Janë këto vlera që e mbrojtën Britaninë nga rënja nën kthetrat e nazizmit apo komunizmit, siç ndodhi me Gjermaninë apo Rusinë, shkruan Times. Këto vlera orientuan Britaninë edhe gjatë fluksit të migrantëve nga kontinente dhe kultura të ndryshme, fluks që njohu ritme të larta veçanërisht në dy gjenerata më herët. Multikulturalizmi ishte koncepti që synonte të lejonte komuniteteve të migrantëve të ruanin vlerat dhe traditat e tyre edhe në vendin pritës, shkruan gazeta. Është e trishtueshme, por multikulturalizmi ka dështuar. Në vend të pasurimit të jetës britanike, kjo qasje ka krijuar kultura që shpesh jetojnë të ndara nga ajo britanike. Komunitetet janë kthyer në geto mendore dhe fizike, vazhdon artikulli. Në konservatorizmin e tyre të thellë, këto grupime e shohin shoqërinë pritëse përmes shumë keqkuptimeve, jo rallë dhe me armiqësi. Disa grupe pakicash nuk kanë madje as dëshirën që të ndihen pjesë e Britanisë. Toleranca nuk është përgjigje e mjaftueshme, shkruan Times. Ajo është keqpërdorur nga ekstremistët, çfarë solli deri në sulmet e shtatkoriku të 2005-s në metron e Londrës. Kryeministri britanik nga konferenca e sigurisë në Munich të fundjavë bëri thirrje për një liberalizëm më të fuqishëm, që kundërshton qëndrimet dhe praktikat e papranueshme dhe vihet aktivisht në mbrojtje të demokracisë dhe lirisë, shkruan gazeta. Ndonse Kameruni foli në Munich, caku kryesori fjalë limit të tij ishte komuniteti musliman në Britani. Organizatat që marrin fonde publike kanë për detyrë të luftojnë kundërshtarët e demokracisë dhe të drejtave themelore të njerëzit, të cilët i shtyjnë të rinjtë musliman në rrugën e terrorizmit. Kryeministri britanik përsëriti me këmbgulje se nuk ishte Islami apo muslimanët e devotshëm problemi, por ideologjia politike e ekstremizmit islamik, shkruan Times. Në shoqërinë britanike ekziston një zemërim në rritje me ata që mbështesin terrorizmin dhe nënçmojnë vlerat e shoqërisë britanike. Në këtë kuadër nuk mund të tolerohen edhe praktika si martesat e detyruara, duke u justifikuar thjesht me faktin se është pjesë e traditës kulturore, shkruan gazeta. Është pozitive që të gjitha këto shqetësime ngrihen nga kryeministri dhe nuk duhet që ky debat të merret peng nga hajdutët dhe racistët. Muslimanët britanik duhet ta kuptojnë se qëllimi i debatit nuk është demonizimi i fesë së tyre, por shpëtimi i besimit të tyre nga ata që duan të armiqësojnë me pjesën tjetër të botës. Multikulturalizmi ka lënë pakica të ndara. Liberalizmi aktiv dhe i fuqishëm duhet të luftojë për vlerat e të gjithë atyre që jetojnë në Britani dhe i quajnë këtë vend shtëpinë e tyre, përfundon artikullin në të përditshmen britanike Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i certifikoi rezultatet e votimeve më 12 dhjetor. Lidhja Demokratike e Kosovës e pranoi rezultatin e zgjedhjeve, por vlersoi se ato nuk ishin demokratike. Ministri jashtëm italian Franco Frattini kërkon që të zbulohet e vërteta për trafikimin e organeve. Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë gjatë një debati të sotëm vlersoi se për shkak të imazhit të dëmtuar ka rrezik që investitorët e jashtëm të humbin interesimin për Kosovën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se është i shqetësuar për situatën politike në Shqipëri. Në Egjipt, protestat kundër presidentit Hosni Mubarak kanë vazhduar edhe sot në ditën e 14 me radhë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.